halkani waa Washington Atlanta af Soomaaliga idaacadda VOA waa si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.5 iyo 94.4 mitirband iyo sidoo kale hirarka FM-yada ee qaar ka mid ah magaalooyinka Geeska Afrika.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba waa jimce 13 Oktoobar sanadka 2014 idaacadda waxaa si wada jir ah idinkugu daadihinaya anigoo ah Daawuud Aweys iyo Caashi Ibraahim Aadan.
Madaxweynaha waxaa laga rabaa inuu la yimaado xigmad ah qofkii u baraanaysa kasoo dhigaayo qofay isku vision yihiin, isku fikrad yihiin, isku mabda' yihiin inuu keensado. Marka labada dhinacba waxba ka hadlaysan, laakiin dastuurku waa ku saxsan yahay inuu saan ahaado. Maxaa yeelay ma rabno inaan ku noqono 69-ka wixii ka dambeeyey oo dictatorship dambe inaan ku noqono ma rabno.
Waa xildhibaan Cabdiraxmaan Naxoosh Jibriil, wasiirkii hore ee dastuurka Soomaaliya oo ka mid ah ka qaybgalayaasha barnaamijkeena faaqdaada toddobaadka oo aanu ku eegayno khilaafka ka dhexaloosan madaxda sare ee dowladda Soomaaliya.
Mid ka mid ah hogaamiyaasha siyaasadda Jibuuti Aadan Rooble Xawaale oo maanta geeriyooday. Waxaan kala dhihaynaa qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada wararkii caalamka. Aadan Rooble Xawaale oo ka tirsanaa siyaasiyiinta ugu magac dheer dalka Jibuuti ayaa maanta ku geeriyooday magaalada Jibuuti. Mr. Rooble waa xubin ka tirsan baarlamaanka, ahaana hogaamiyaha xisbiga National Democratic Party PND, ayaa waxaa geeridiisa V O A u xaqiijiyay xubno ka tirsan qoyskiisa. Da'diisu waxay ahayd 47 jir. Madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa taxsi u diray ummadda reer Jibuuti qoyskii heladii uu ka baxay marxuumka.
Madaxa ciidanka dalka Burkina Faso ayaa la wareegay xilka madaxweynenimo ee waddanka isaga oo ka qaaday madaxweynihii muddada dheer soo talinayay ee Belsia Kombore. General Honore Torore ayaa warbaahinta u sheegay isagoo jooga magaalada xarunta dalkaasi Wagadugu jimcihii maanta ahaa inuu isagu yahay ninka dalka madaxda ka ah. Generaalka ayaa Khamiistii shalay awoodda la wareegay markii uu shaaciyay qorshe dowlad ku meel gaar ah lagu sameynayo, isla markaana uu amray bando soconaya aroortii hore ilaa iyo xilliga maqribkii. Arintan ayaa timid kadib dibadbaxyo rabshada wataho caasimada ka dhacay, kuwaasoo Mr. Kombore laga soo horjeedo. Warbaahinta gudaha ayaa sii daysay khudbadii iscasilaadiisa oo ku baaqaya xilli ku meel gaar ah oo 9 maalmood qaadanaysa kadibna ay doorasho dhacayso.
Rashiya ayaa sheegtay in dib u dhoofinta gaaska ee Ukraine la filayo inay bilaabato horaanta toddobaadka soo socda kadib marka Ukraine iska bixiso qaybta ugu horeysa deynta lagu leeyahay. Alexei Miller oo ah gudoomiyaha shirkadda gaaska ee Rashiya Gazprom waxa uu sheegay in heshiiskan oo lacagta ku baxaysa ay gaarayso $2 billion ay ka wada shaqeeyeen Rashiya, Ukraine iyo midooda Yurub. Waxa heshiiskan uu dhigayaa in gaaska Rashiya la gaarsiiyo Ukraine iyo waddamo kale oo ku yaala Yurub. Waxa Miller intaa ku daray wax walba ay ku xiran yihiin in Ukraine ay marka hore bixiso qayb ahaan deynta lagu leeyahay toddobaadka soo socda.
Masjidka Al-Aqsa ee magaalada Qudus ayaa qayb ahaan dib loo furay jimcaha dhammaanta iyadoo ciidanka Israa'iil uu gelida masjidkaasi u ogolaaday haweenka iyo ragga da'da ah ee muslimka ah si ay ugu tukadaan. Talaabadan ayaa timid kadib markii ay goobtu ay shalay gabi ahaanba xirnayd. Booliska Israa'iil ayaa ciidan xoog badan geeyay hareeraha dhulkan oo Yuhuuddu ay u taqaano Temple Mount, muslimiintuna ay u yaqaanaan xaram Al-Sharif. Maamulka Israa'iil ayaa xayiray gelida goobaha lagu murmay qaybahaasi oo uu ku jiro masaajidka Al-Aqsa. Talaabadan ayaa timid kadib iska hor imaadiyo keenay dhimashada nin Falastiini ah oo uu dilay askari ciidanka Israa'iil ka tirsan. Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas ayaa falkan xiridda masjidka waxa uu ku sheegay fal dagaal. Ragga muslimka ah ee da'doodu ay ka hooseyso 50 sano ayaan weli loo ogoleyn in ay jimcayaasha goobta ka agdhowaadaan. Caweysi wanaagsan iyo jimco wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Sidaad warkaba ku maqlayseen, waxaa maanta magaalada Jibuuti dalka Jabuuti ku geeriyooday Aadan Roble Cawaale oo ka tirsanaa siyaasiyiinta ugu magaca dheer dalka Jabuuti. Daawud Aweys ayaa khadka taleefanka ee magaalada Jabuuti kula xiriiray wariyaha VOA ee Jabuuti Ramadaan Muuse, waxaana ugu horreyntii weydiiyay inuu faahfaahiyo geerida marxuumka.
Waa runtahay in Daawud maanta waxay ku geeriyoodeen Jabuuti xildhibaan Aadan Roble Cawaale oo ahaa xildhibaan ka tirsan xagga mucaaridka oo ka mid a markaa xildhibaanada golaha baarlamaanka ee Jabuuti, isla markaana ahaa hogaamiyaha amba guddoomiyaha xisbiga P N D ee siyaasadeed ee mucaaridka ee Jabuuti.
Ilaa iyo haatan ma la ogyahay waxaa sababay dhimashadiisa ama xanuun ayaa hayay?
Xanuun ayaa hayaheed marxuumka. Waxaa beryahan dambe, inkastoo fadhiyada golaha baarlamaanka qaarkood uu ka baaqan jiray sababa caafimaad awgood ee qaar kalena fadhiyo kalena uu ka qayb qaadan jiray, xanuunna ayay sababtu tahay uu geeriyooday maanta xildhibaan Aadan Roble Cawaale.
Dowladda Jabuuti iyo hogaamiyaasha waddanka ma ka hadleen geerida marxuumka?
Way ka hadleen war qoraala oo xafiiska wararka ee madaxtooyada Jabuuti ka soo baxay oo madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo dhambaal la tacsiya ugu diraya qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay iyo dhammaan dadweynaha reer Jabuuti, maadaama uu ahaa shaqsiyan siyaasadeed madaxweynaha Jabuuti. Waxa uu dhambaalkaasi tacsiyadeed ku tilmaamay uu ku xusay inuu aad uga naxay geeridaasi ku timid xildhibaan Aadan Roble Cawaale, isla markaana madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti uu tacsiya u gudbinayo qoyskii, qaraabadii iyo dhammaan asxaabtii siyaasadeed iyo guud ahaanba shacbiga reer Jabuuti. Geeridaasi sida uu tilmaamay madaxweynaha Jabuuti naxdinta badan ku timid xildhibaan Aadan Roble Cawaale. Madaxweynaha Jabuuti dhambaalkaasi tacsiyadeed waxaa kaloo uu ku tilmaamay in Aadan Roble Cawaale si xoog leh oo weyn loogu xusuusan karo dadaalkii iyo xoogga badnaa ee uu kaga soo qayb qaatay halgankii iyo xurdimadoonka ee jamhuuriyadda Jabuuti, isagoo markaas Aadan Roble Cawaale uu kaalin xoog leh kasoo qaatay calankii jamhuuriyadda Jabuuti waqtigii halganka.
Ramadaan, taariikhdiisa marxuumka maxaad inooga xusi kartaa?
Taariikhda waxaa laga xusi karaa aad iyo aad Daawudow in Aadan Roble Cawaale uu 1940 ku dhashay magaalada Canisabeex ee xagga koonfureed ee dalkan Jabuuti, isagoo kadibna ka qayb qaatay halgankii xurdimadoonka ee Jabuuti oo hogaamiyana uu ahaa jabhadii la odhan jiray FLCS ee jabhada xoreynta xeebta Soomaaliyeed oo waqtigaasi lagu magacaabi jiray Jabuuti. Waxaa fadhigeeduna uu ahaa jabhadaasi hubaysnayd la dagaalamaysay waqtigii gobolnimada Faransiiska haystay Jabuuti. Fadhigeedu ahaa magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. Kadib halgankii dabadeed markii calanka Aadan Roble Cawaale 1977 wuxuu isla markiiba noqday xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka Jabuuti, isagoo kadibna noqday isla markiiba mudane wasiire oo ka tirsan xukuumadda Jabuuti waqtigaasi calanka la qaatay. Kadib waxaa 1983 Aadan Roble Cawaale uu masaafuraan dalka markaasi uga baxay, isagoo ay isdideen waqtigaasi hogaamiyaashii jamhuuriyadda Jabuuti. Kadibna in badan uu dibadda ku noolaa dalka, wuxuu kusoo noqday 1992 waqtigaasi oo Jabuuti dagaaladii sokeeye ee jamhuuriyadda Jabuuti xisbiga Fruud iyo iskaga hor yimaadeen dowladdu, ayuu kadib 1992 la dejiyey dastuur cusub oo asmaxaya in nidaamka xisbiga keliya laga gudbo oo xisaabta siyaasadeed la farabadiyo. Waqtigaasi 4 lagu cadaday. Waqtigaas ayuu haddaba 1992 Aadan Roble Cawaale uu furtay xisbi siyaasadeed oo ilaa maantana hogaamiye ka ahaa oo xisbiga PND doorashada ayuu ka qayb qaatay baarlamaanka iyo waqtigaasi dhacay madaxweynenimada, isagoo kadibna ugu dambeyntii ahaa kadibna wuxuu Aadan Roble Cawaale ka qayb qaatay inuu ka mid noqdo isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UMP 2003.
Kaasi waxa uu ahaa Ramadaan Muuse, wariyaha V O A oo isagoo jooga magaalada Jabuuti, khadka telefoonka igu waramayay. Halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Mar kale ayaan fiidnimo wanaagsan idin leenahay Washington, ee toos inooga dhageysanaysaan Caashe Ibraahim Aadan iyo Ibraahim Shifaaqi daada toddobaadka kusoo dhawaada.
kulanti wanaagsan dhageystayaal. Sida laga yaabo in badankiin ay la socdaan, waxaa maalmahan taagan khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Khilaafkan labada mas'uul ee hadda soo shaacbaxay ma aha mid ku cusub dhagaha dadka Soomaalida ah, waayo waa mid horey looga bartay mas'uuliyiinta iyaga ka horreeyay ee soo fariistay labadaasi xafiis. Haddaba barnaamijkeena faaqdaada toddobaadka ayaanu ku falanqaynaynaa waxa soo celcelinaya oo looga gudbila yahay khilaafkan ka dhex dhaca madaxweyne iyo ra'iisul wasaare kasta ee wada shaqaynaya dhex marto tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii militariga ee dhacday sanadkii 1990-kii. Waxaa barnaamijkan marti iigu ah Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil, wasiirkii hore ee dastuurka isla markaana ka mid ahaa dadkii ka soo shaqeeyay dastuurkan hadda lagu shaqeeyo. Waxa uu joogaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaa sidoo kale marti ku ah Professor Xuseen Axmed Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee waddanka Kanada, sidoo kalena ka mid ahaa guddigii wax ka ansixiyay dastuurka. Waxa uu joogaa Calgary, iyo sidoo kale Professor Maxamuud Macalin oo jooga magaalada Ottawa ee waddanka Kanada. Dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka. Marka xigta waxaan rabaa inaan ku bilaabo su'aal ah, bal sidaad u aragtaan khilaafkan hadda taagan si kooban. Waxaan ku bilaabayaa Professor Xuseen Warsame.
Walaa aad iyo aad baad umahadsan tahay Caayshe Cuud, waxaa kaloon salaamayaa saaxiibaday Maxamuud iyo magaraysa Xoosh. Khilaafkan horta haddii aan markale soo koobo, wuxuu salka ku hayaa laba arrimood oo xoogle ayaan isleeyahay. Midi waxa weeyaan dee dastuurka laftigiisa oo aan runtii aad u kala qeexin arrimaha, oo inkastoo dadkii ansixiyeen ka mid ahaa oo iskool booliis iyo ku ansixiyeen ka mid ahaa uu Xoosh misga wasiirkaana uu ahaa runtii ninkan hogaaminaya uu ahaa, eedeeda aan wax ku leenahay. Haddana qodobka 90-aad wuxuu madaxweynaha u siinayaa awood in uu kala eryi karo wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada marka uu u soo jeediyo ra-iisul wasaaruhu, oo markaa noqonaysa micnihii haddii ra-iisul wasaaruhu day kala eryayo inuu ula yimaado u sheego. Qodobka 100-aadna wuxuu odhanayaa prime ministerku awood buu u leeyahay, isaga awood u leh ee ra-iisul wasaaruhu in uu magacaabo eryina karo ma garanaysa wasiiradiisa. Laakiin qodobkii 90-aad wuxuu odhanayaa waa in loola yimaadaa madaxweynihii oo madaxweynuhu markaa wax ka yidhaahdaa. Haddii dee wax ka odhanayo kolley, haddii uu markaa yidhaahdo su-aashii waxa weeyaan bal hadda u kaadi maya, hadduu yidhaahdo su-aashu waxay noqonaysaa markaa arrinta maa la joojinaya mise waa la wadayaa ta qoraafku ka bilaabmay. Arrinta labaad waxaan isleeyahayna waxa weeyaan waa la xalili kari lahaa umuurahaas, waayo qodobku dee muddo badan buu meesha yaalo, laba sano yaalo, waa la iska wadoogaayo. Waa la xalili kari lahaa haddii uu jiro kalsooni ka dhaxaysa labada mas-uul ay ka dhaxaysa iyo dad kale ku wareegsanba.
Faahfaahinta waa usoo noqon doonaa Professor Xuseen Warsame, adigoo aad u mahadsan khadkana ku jir. Professor Maxamuud, bal adigana aragtidaada khilaafkan hadda ka dhexaloosan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, isla markaana aan ahayn khilaaf cusub ee horeyna usoo dhex maray madaxweynayaashii iyo ra-iisul wasaarayaashii dalka soo maray inta badan muddooyinkii u dambeeyey, sidaad u aragtid?
Waad mahadsan tahay Caasho. Dhibka meesha yaala waxa waaye aniga maba shaqsiyin lahaynbo, maba dhihi lahaynbo hebel iyo hebel. Waxa waaye waa khalad dastuuriya meesha yaala. Dastuurka wax ka khaldayn sida Professor Warsame u sheegay, dastuurkana si fiican u kala cadeynayn awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisa. Dastuurka waxaa ku qoran qodobka 90-aad ilaa 18 awood uu madaxweynaha siinayaa. Qodobka 100-aadna wuxuu siinayaa ilaa 5 awood uu siinayaa. Marka aniga dhibka meeshu ka imaanayo waxadda bilowdana maahan kasoo bilow dowladii kubelgaasiiska ahaa ee Cabdiqaasim, Cabdullaahi Yuusuf, Sheekh Shariif, waa problem soo noqnoqonayo. Marka haddii problemku soo noqonayo ma aha wax shaqsi ku saabsan, maahan hebel iyo hebel maahan. Waxa waaye system error jira, systemka wax ka khaldan yihiin. Marka aydoona waxa loo sii eegayo because haddii biri madaxweyne iyo prime minister cusub la keeno xataa the same problem aan na qabsanayo. Marka anigu waxaan qabaa in dastuurka aan ku noqono in awoodahaas madaxweynaha iyo prime ministerka dib loo revise gareeyo.
Waa tahay Professor عاشو
ما سنتهاي وحن ربا بروفيسور محمود إنان هرت أن سلامه بروفيسور حسين ورسمانا سيجارة أن سلامه صاحب أن دوري لواتنسان صاحب أن هواي ودستور كان نو أها كينوت سبيكر قد بدي أقوين إنك كأقري وها أريد أن أصل نقلنا وحواي دستور كي أن سو سمينا إني إيو شارتر كي جري 2000 كي عرطلو سو سمي إنت با ودستور إيو شارتر لوغو تلقالي ودن كسو بحي dagaal sokeeye wadan dagaal sokeeye ku kasoo baxana waxa fiican awood qaybsiga in la ilaaliyo fiican waxa loogu talagalay waxa waa in ay sandeecin madaxweyne isku bedelo kaliistaliye oo intuu prime ministerna keensado markuu rabo inuu eri karo dastuurka waxa ku qoran madaxweynaha uu soo magacaabi kara prime minister laakiin prime minister kama dhigi karo prime minister waxa ka dhigayo baarlamaanka ka qaadista prime minister nimadana madaxweynaha ma ka qaadi karo laakiin waxa ka qaadi karo kalsooni ay baarlamaanka kala laabtaan xigmad weynana ku jirta taas waqtiga abdulqasim ila hadda isqabsi dadku arkaan laakiin anigu uma arkay isqabsi xigmada ka dambeysa charterka iyo dastuurka waxa waa inuu isqabsigaas jiro waxa ku jirta caafimaad badan oo ah inay san dhicin dictatorship iyo kaligitalisnimada ay san dhicin mid kale in la ogaado waa marka prime minister ka la keenayo madaxweynaha waxa laga rabaa inuu la yimaado madaxweyne kastaba abdulqasim ha noqdo abdullahi ha noqdo sheekh shariif xasan sheekh qofkii rabaa noqdo waxa laga rabaa inuu la yimaado xigmad ah qofkii uu barnaamijka kasoo dhigaayo qofay isku vision yihiin isku fikrad yihiin isku mabda' yihiin inuu keensado marka xigmadaas hadda maqan tan kale oo maqan waxa waa prime ministerki la soo magacaabo asna inuu la yimaado xigmad ah adiga laguma soo dooranin nimba ku soo magacaabay laba hadda markii la fiiriyo prime minister ka dhigro 20 qof oo apply gareys shaqada 20 kaas mid kamid ayaa laga soo xulay inuu la yimaado xigmad ah madaxweynihii keenay oo la soo elect gareey inuu la heshiyo marka labada dhinacba waxba ka hadlaysan laakiin dastuurku waa ku saxsan yahay inuu saan ahaado maxay yeelay marba inaan ku noqono 69 wixii ka dambeeyay oo dictatorship dambe inaan ku noqono marabno
waa tahay caab Cabdiraxmaan xoshuwaan ku gartay sida hadalkuba u dhacayo arintuna u egtahay waa kalamaan oo waxay kalamaan ku tahay hadii madaxweynihii uu taagan yahay aniga ku soo magacaabay oo tayada raac ra'iisul wasaarihiina uu leeyahay xilalkama waxay ku yimaadeen awood qaybsi oo nidaamku waa awood qaybsi ku saleysan habbeeleed marka soo arintu uma muuqato in ay tahay kalamaan oo mar hadii wixiina 4.5 wax liraahda lagu saleeyay haddana dastuurkii sidaas loogu qoray soo lagama yaabo in uu jiro isku dhac ka imaanaya dhinaca awood qaybsiga lagu saleeyay xagga beelaha iyo dastuurkan aad qorteen waxaan rabaa inaan bal markana siiyo Xuseen Warsame bal sidaad u aragtid
caasha su'aashaas waa su'aal aad u sarreysa weeye runtii kalamaankaasi waa jira waxaan sar filayaan isleeyahay si fiican buu sheegay Cabdiraxmaan xoosh u sharxay ma garanaysaa yacni xikmadda ka dambeysay in distoorka sidaa loo qoro markii aan runtii meesha joognayna aan ku sii yaro daray oan ka sii yarbooba arrintaasi iskoola boolisi aan ku jirayna qodobada aan dhaliilayno oo dhan qolooyinkeegu waxa ansixinayay waanu qornay waanu mid walba shikigan ka yar qabno waan seegnay kamarooyin ba xataa lanagaga duubay baarlamaanka ayaa la rajaynayay inuu waxa wax ka qabto wixii uu yaro saxaya la dhuudhuujinayo la dhuujiyo anse u soo noqdo ma garanaysaa kala maanimada horta in madaxweynaha la siiyo in uu oran karo bal ka fikira ama uu maya oran karo ma hay oran karo waa wax meesha ku jiro oo waa iska caadi masalan baarlamaanka iyagan Canada boqorad baa noo madaxa Ingiriiska joogta qof baa u jooga halkan qofkaas waa iska magaranaysaa qof awood badan ma laha haddana prime ministergu mararka qaarkood markuu u tegayo ee uu doonayo inuu barnaamij ka soo dhamaysto isagoo kurban ayuu tagaa sababtoo ah waxa mar haddaad la tashanaysaboo hadal iyagii haad ka sugayso dee mayana way iman kartaa oo inta badan 99 iyo 9 aan idhaahdee boqorada qofka meesha u jooga barnaamij sare kama hor yimaado, laakiin boqolkiiba mid kaas baa dhici karta oo beri baarlamaanka uu doonayo kala diro barnaamij sare iyagu saasoo kala dhacday. Marka horta inuu gaashaanka meesha arintaasi yara jirto waa loo baahan yahay, laakiin walaalaan uu dee waxaan tuumayaa arrintan oo dhani ay ku soo urmaysaa. Arrintan ka hadlaya ahayd kalsooni darre inay meesha timaado oo loolan iyagoo dowladdii ku wada jira, haddana loolan uu gudahoogi ku jiro oo loo loolamayo kow in ma garanaysaa lix iyo tobanka doorashooyinka dhici doona iyo humuurahaas loo sii doodayo oo qof wal koox waliba doonaysana sii samaystaan koox, ma garanaysaa iyaga hadhow ay la meel yimaadaan ay doonay soo samaystaan, iyada oo dabada aan ka riixayno oo qabiilooyinkiina dabada ka riixayaan oo kursigii baraamnisarka loo arkay in qabiilu ninkaasi meesha u fadhiyo oo qaar badan isagae ku kacayaan hadduu muujiyo inuu mararka qaarkood madaxweyne aad u dhegeysanayo, madaxweyne laftigiisii oo dhinaca kale laga soo buunbuninayo oo ma garanaysaa haddii loo arko inuu baraamnisarka aad u dhegeysanayo loo qabo in qabiiladii halkaa madaxweynu ka tirsanaa xooggeedii la yaraynayo. Marka waxbaa inaga khaldan dhinaca ah kalsoonida iyo is-aaminka bay arrintu ku soo ururaysaa oo meel sare in la istaago ay ahayd oo la yidhaahdo war wax waxaan ka wada weyn baan haynaayo Soomaali bayna eegaysoon mas-uuluunaha adduunka o dhan bayna eegaya ma garanaysaa aan joojina lehad.
Waa tahay Professor Xuseen Warsame, waan kusoo noqon doonaa mar kale. Waxaan rabaa inaan siiyo
casho aan kusoo gooyo meeshaas.
Haye Professor Maxamuud,
nimayahow xaqiiqda cad ay meesha taallo maaha inaan iskeena tirno, waa problem jiro waayo waxaa noo cad waayo aragnimada dowladihii kumeel gaarsiiska aan ka helnay in aysan wada shaqayn karin systemka wax ka qaldan yihiin ra-iisul wasaare iyo madaxweyne, wada shaqayntoodii kuma fiicnin. Waxaa la rabaa waxa aad dharka aad gashanaysid inuu ku fidgareeyo, shaarka aad gashanaysid inuu kuleeg yahay, ra-iisul wasaare iyo madaxweyne waa nagu filaahwaaye. Haddaan sii joogno anagar boqol sano haddaan sii joognana saanaa laysku qabsanaa. Aniga marka waxaan qabaa nimayahow xal in la keeno. Ragga ay ku jirto marka laga baxo nidaamkan xukunkan qabiil beega ah ee 4.5 marka laga baxo oo hadhow loo baxo nidaam axsaab badan, waxaan rajaynayaa sida adduunyada u dhaqanto in axsaabtaas xisbigii doorashada ku guuleysa oo lasoo baxo madaxweyne iyo baraamiisa. Laakiin xaalka hadda lagu jiro waa isku kee qaban la-yihiin.
Yii
hashaan waa weridhisay masaaray laqday meeshaan khaladaa jiro oo aan la dafiri karin, mana ahan brasid xasan iyo ibrahim minister cabdiwali wax ka bilowday. Waxaan dhowr jiraan soo arinay, dhowr iyo labaatan sanaan soo arinay, khalad baa jiro, waa in la raadiya khalad ka jiro. Waxa waaye labadan xafiis islama joogi karaan,
mawdiaadda
lagu jiro islama joogi karaan.
Professor Maxamuud, aad baad umahadsan tahay. Waxaan ku laabanayaa Cabdiraxmaan Xoos Jibriil. Cabdiraxmaan, sida Maxamuud Professor Maxamuud uu ka dhawaajiyey, ma kuu muuqdaa in uu jiro khalad? Ilen waa sida uu hadalka u dhigay, hashu maankayga laqday ma masaar bay laqday uu yiri. Maadaama marka dib loo laabto madaxweynayaashii iyo ra-iisul wasaarayaashii dalka soo maray oo dhan ay sidan isku soo qabsanayeen, haddii aad xusuusataan madaxweyne Xasan Sheekh markii uu soo magacaabayey ra-iisul wasaare Cabdiweli, hadaladiisii waxaa ka mid ahaa haddaana khaldanayn madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isqabsan jiray way dhammaatay, maantana way taagan tahay iyadoon sanad uusan weli u dhammaan ra-iisul wasaarihii. Ma kuu muuqdaa Cabdiraxmaan Xoosh in uu jiro khalad ka imaanaya dhinaca dastuurka labadan isu keenay?
Runtii aniga ima muuqdo. Ani waxaan qabaa dastuurka hadda aan qabno inuu saxsan yahay. Khilaaf ay madaxda sare isqabsadaan caafimaad weynaa ku jiro, madax iswada raacdo faa-iido ay keenaysa ma jirto. In wax la ysku qabsado waa fiican tahay. Siyaasad dhan lagu sheegayana waxa weeye araa kala duwan inta laisugu yimaado, haddii laisku khilaafo waa laisku khilaafay, laakiin xal inuu kasoo baxo meesha. Dastuurka xigmadda kaloo ku jirto haddaan u sheegana wuxuu ahaa inuu kala ilaalinayo xukuumad inta isqaadato waddanka dhan ku tumato oo dictatorship samayso. Saas aan idhaahdo, laakiin haddana marxaladan hadda aan ku jirno marxalad ma aha xisbiya aan oo lasoo dooranayo ma aha. Haddii xisbi lasoo dooran lahaa oo prime ministerka xisbi ku imaan lahaa oo lasoo doortay, prime ministerku yani madaxweynaha wuxuu dhihi karaa na kala daa. Laakiin hadda prime ministerka waa lasoo magacaabay, waxaa soo magacaabay ninkii asaga lasoo doortay oo ah madaxweynaha ayaa keenay. Marka halka ma aha dastuur ma aha, waa sidii Professor Xuseen Warsame uu sheegay, arrintan haysta waa siyaasad waay, ma aha dastuur ma aha. Dastuurka sidii u dhigayaan waa fiican tahay runtii, يعني إلا لقى جارايو إن دورش حزبية كلسان محل دورش حزبية كلسان بركة إتماده وأنا نصوب ده شرعي هذا وها إيمان كريس مدحوين حسن الشيخ يبرام نزر كقوة تيكت إذا صعداء إن أذان إلكشن ورصود دورته لكن محل وطن مبدأ يكسر وده الشيء أنا قبان وطن وحزبي قدر نقال هذا ما قبلت لك محل حزبي قبيل بعد
aan adar aliya sida arabka kaba ku dhufatay ee taadka hadashay waa tan mustaqbalka la gaari doono hadii nidaamkaasi la sii diyaariyo laakiin hadda mar hadii dastuurkii uu madaxweynihiina awood siinayo raisul wasaarihiin uu awood siinayo dhinaca kale markaad fiirisana hanaankii ee wax qaybsigana lagu saleeyay habeeleed lagu saleeyay sida madaxweynaha uu raisul wasaaraha uu mar walba ugu hoggaansami kara sida madaxweynaha sidoo kale uu raisul wasaaraha u dhigi kara ee tusaale ahaan ana ku soo magacaabtayda raac
aash hadan soo galataas waa fududahay waxa loogu talagalay arintan kala guurka hadda ku jirno waxa loogu talagalay madaxweynaha inuu la iimaan karo talagoyn oo wanaagsan inuu la iimaan karo madaxweynaha laga rabaa inuu ka fakaro inuu keeno qof prime minister noqon karo shaqadina qaban karo isku fikradna yihiin talagoyntii ba hadda problem ka jirtaa marka talagoyntaas waa mid ugu weyn waa waxa dastuurka waxa loogu talagalay waxa madaxweynaha inuu yeesho talagoyn oo ma taqaana masir fiican wadanka gaarsiinaysa khilaafna aan keenin of course madaxweynaha waa yiri hadda ka bacdi khilaaf ma dhici doono wuxuu ugu talagalay inuu khilaaf dhicin uu maleyn ma inuu keensaday laakiin anigu waxaan aaminsanahay inuusan ka fakerin yaa la shaqeyn kartaa oo prime minister ku noqon karaayo ma ka fakerin aan qabaa marka arrintan waa arrin siyaasad ah waaye haddana anigu waxaan aaminsanahay waxay ku dhamaanaysa waa siyaasad waaye weli waxaan rajaynayaa in labada madax sare inta isku yimaada inta wada fariistaan inay qaraar wada gaaraan
kaada brofesor xuseen warsame waa taa xuseen warsame soo gal waxaan rabaa inaan ku daba dhigado taadana ku daraaya inta uu jiro qodobka sagaashanaad iyo qodobka boqolaad inta uu jiro ma la heli karaa madaxweyne iyo ra-iisul wasaare uusan khilaaf ka dhexdhacayn oo wada shaqayn kara
anse ku yaro noqdo horta midan meesha runta xaqiiqdu markan oo taa dadka arrimahan distoorka iyo umuuraha ka soo shaqeeyey ninka hadda baarlamaanka nagula jiro doodaya xoosh waa dadka ugu aqoonta badan baan filaya anu maanta nin soomaaliyeed aan israado uu kaga fiican yahay distoorka inuu jiro filimaayo sida uu fahamsan yahay ama intii meeshaan joognay muqdisho labakunlabaytobankii ha ahaato ama intii tagaa dambeysa wixii laga qoray marka kalsooni weyn baan ku qabaa distoorka haddii laga shaqaysiiyo oo dadka ka shaqaysiinaya ay ma garanaysaa iyagu kalsooni isku qabaan dadka soomaaliyeedna ay kalsooni ku qabaan meesha ay higsanayaane weyna ay ogyihiin xaqiiqdii waxaan qabaa arrimaha kan ma garanaysaa ma dhaceen ayaan anigu qabaa laakiin haddana iyadoo sida ay tahay arrinta ah in dadku maanta ay doonayeen in laga saaro qodobkaa sagaashanaad iyo qodobkaa ka meesha laga saaro oo la sameeyo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigay waan ka garaabi karaa waayo haddii madaxweyne la sameeyo dee ma imanayso in laysku qabsado xukunka ma imanayso haddii markaa wuxuu wax lasoo doortay madaxweyne marka lasoo doortayna uu yahayna dee isagaa loo daynay ilaa waqtigiisii dhammaanayo oo taasna ma garanaysa wax mashaakil iyo kuma jireen anigu runtii markii dooda lagu jiray distoorka waan jeclaa in arrinta laga dhigo madaxweyne awood leh iyo ma garanaysa madaxweyne ku-xigeen uu isagu magacowday marka hore laba wadu sidan maraykanka oo kalaa ayaan runtii ka jeclaa iminka laftigeedana taasaan anigu door bidayaa oo qodobkaa sagaashanaad meesha marka uu kaba baxaba umuraha qodobka uu kaba baxababa magara sagaashanaad un maahee
melihii
laisku daro waxaase walaal an yaran ku daray caashaay waxa oo dhani micno samayn maayo haddii dadka hawsha wadaa aanay ku fikiraynin inay meel sare ay hiigsadaan wayna dhici kartaa haddii dad sidaa doonaya oo in soomaaliya arrimaha ay ku jirto weyn la hiigsado haddii la doonayo waa laga bixi karaa way dhici kartaa iyadoo qodob labada qodobba sidaa u jiraan in haddana dowlad la wadi karo way dhici kartaa waxay ku xidhan tahay dadku waxay hiigsanayaan bay ku xidhan tahay
waa tahay waad mahadsan tahay brofesor maxamuud macalin baan ku noqonaya brofesor maxamuud macalin iyada oo qodobkan sagaashanaad iyo qodobkan boqolaad uu dastuurka ku jiro oo labadaba awood siinaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyadoo labada qodob ay jiraan ma la heli karaa madaxweyne iyo ra-iisul wasaare si saani ku wada shaqeeya oon khilaafkooda la maqal
عاشو مركا رنت كوشي وأفر إلى واتك السنة وبرغر كوكوديرني وويني أفر مرة جيرينو إني صبح دوران أفر إلى واتك السنة وصوصاته مركا علي وحان سكن غرين لهاي برسر ورسامي معناها سيستم كالدولة دي إن وحلقة بدل إستركتركا ومدحويني إيه مدحويني كوحيانا وصميستو إيه بلا وزير هذا أساقنا المسؤولية دعو ديبنو أفر سنة marka ay weydo maato aan ma ka la xisaabtano laakiin waa noo shaqeeyay raisul wasaare iyo madaxweyne waxana dhibaatooyinka keenayo inta aan ku jirno xukunka qabiil beega 4.5 inta aan ku jirno laga bixmaayo waa sida abdullahi xud uu sheegay iyo wasiir wasabowa prime ministerka daacadka saahaado waxa soo riixayo warniga madaxweynaha ayaa haydu tahay in dabaca raacsadahay oo gala laga soo riixayo madaxweynaha saas soo kala gala laga soo riixaya marka sida kali loo bixi karo hawaye in la bedelo systemkan in la bedelo hawaye waxa kale oo Cabdiraxmaan Hoos aan arinkii sheer wax ka dhigay madaxweynaha dastuurka waxa ku qoran in loo ogol yahay saddex maalmood inuu prime minister keeno marka ii sheeg ninka horunta qeyn waa uu tagayna laakiin ninka horu aqoonin oo qabiil uu keenay oo qabiilkiisa uu keensaday meeqaalo waqti ah haystaa aad ku baxid oo aad kula sheekaysatid oo aad go'aan ku gaartid iyo qabiilka ku siinaya dhowr prime minister ba ku keenaya masalan khareerkaas oo lagu leeyahay kala dooro waqti kugu filan ma haystaa oo aad ku xulatid oo aad intervyu ku gashid haddii uu yahay marka nin aad aqoon oo wiil arag oo reerkiisa keeno waa ay waa ku xasbada inaad qaadatid adoo aqoon dheer u lahayn adoo waqti badan oo aad la duugtay ahaysan marka waqtigoo yar 4.5 ayaa waxay deysan yihiin in nimanka isku qabsadaan 10 bilood ka bacdi marka haddii every 10 months ay isku qabsadaan waxaay horay isku aqoonin khayra lagu keenay
waa tahay
marka laga baxo oo sidoo wax laga bedelo waxaay dowlad fiican yaan helayna oo stable ah oo fadhido oo shaqeynaysa productive ah
waa tahay Cabdiraxmaan Xoosh baan siinay. Cabdiraxmaan Xoosh, waad maqlaysaa Professor Maxamuud Macallin. Qodobkaasi ka dhawaajo qodob aad muhiim u ah. Haddii madaxweynihii sharci ahaan uu haysto 30 maalmood oo uu ku soo magacaabo ra'iisul wasaare, ra'iisul wasaarihiina ay tahay in uu ka yimaado qabiil gaar ah, farta lagu fiiqay marka la fiiriyo nidaamka awood qaybsiga Soomaalida, ma tahay mid madaxweynaha u suura gelin karta in uu helo qofkii positionkaasi mudnaa?
Cashar laba inaan u kala saarno waaye horta hadda kala guurkan maadaama lagu jiro 4.5-kan iyo qabiiladii la kala yiraahdo daarood iyo hawiye iyo wax loo kala qaybsado iyo jinnigaas wax socdo waaye laakiin waa kala guur oo transition ah inay meel la garsiisa ah doodaan inaad bilowdeenna Voice of America aad baa ugu faraxsanaa sababta waxaa waaye haddana way ifinaysaan waxaa waaye xagee la rabaa in la aado meesha in la aado la rabo wax ka qaldayn waxa waaye madaxweyne ayaa wuxuu rabaa inuu keensado nin prime minister wuxuu ku keenayaa wuxuu ku keenayaa criteria qabiil laakiin mabda' kuma keenayo marka waxa ahayd madaxweyne markuu keensanayo prime minister inuu xisbi uu ka keensado ilaahu isku qabiil noqdo haddii rabaa laakiin inay isku mabda' yihiin madaxweyne Xasan Sheekh Cabdi waa nin hawiya wax dhibaato ah ku jiro dastuurkeena ma dhigaayo 4.5 haduu keensada xataa nin hawiye ah laakiin ay isku mabda' yihiin oo mabda' asal u yahay mabda' waddankan meel weyn lagu gaarsiinay xataa dhibaato ma laha laakiin hadda waxay noqotay in lagu keeno qof kastaba qabiil lagu keeno taas haddii maxay noo ifinaysaa marka waxa waaye xagee rabnaa inaan aadno meesha aan rabnaa inaan aadno waxa waaye qof inuu inta soo baxo codkiisa warqad inta ku qoro inuu geliyo ballotkii electionka inuu geliyo oo qofku rabo doorto madaxweynaha iman doona ama vice president ha keensado ama prime minister ha keensado wax mushkila ma aha dastuurku waa la bedeli karaa mushkil ma aha waxa muhiim ah waxa waaye madaxweynaha yimaado iyo dadka la shaqeynayo inay isku mabda' yihiin inay xisbi ka wada yimaadeen xisbigaasna inuu wato in waddanka laba meel inta ka badan ama 2/3 ah inuu ka heli karo dad ka soo gala for example ninka madaxweyne rabo inuu noqdo oona wata vice president ama prime minister wata in xisbigooda ay kasoo geli karaan Doolow iyo Luuq iyo Jowhar iyo Kismaayo iyo Caluula iyo Ceergaabo markaas wuxuu waa biil garaynayaa qofkaas madaxda ah shicib badan oo Soomaali kala qabiil ah لكن هذا هو نقول إذا برايم نسلك قبيل وطاء مدهوين قبيل وطاء وحاس وضعك هامين لقوم بقرسين كرونت
وحن ربع سؤال واكو مقلي عبد الرحمن حش وحن ربع سؤال ضد فربضان أو صومالي أهكو تاقن سؤال شاسي وحيت هاي مر حدي أي موقتو إن دلك الصومالي أي وشاقين ويدي نظام كان مدحوين يرئيز الوزارة وشاقين ويدي ما إذا لطها إن لقار حلقان حلقي دي بلوغو فكري لها إن وضنك أو يشو أما مدحوين أود بضان أما رئيس الوزراء أود بضان سيدا ما يلا بضان عالم كبكتر تتسالة هان إثوبيا كالي مدحوين أي لاي داها حدنا لما مقلو ومدحوين أنا أود لحين لكن رئيس الوزراء أود بضان وضن كتاليانيك أو كالي سيدا كالي ورئيس الوزراء أود بضان باكرة لكن مدحوين أنا وجراء ما إذا لطها إن وقتي قال لجوغو وقتي أما حلقي دي بلوغو فكري لها إن صوماليا يكوفا شيلانتي هنان كان مدحوينه اي رئيس الوزراء او لا فكروا اما مدحوينه اود له اما رئيس الوزراء اود له وحان سينيا بروفيسور حسين احمد ورسمه
ان عاشاي ها انا وارنتاس وان رميسان هاي هورتا ان لا سميهو اما مدحوينه اود له اما برمسر اود له ان لا سميهو وان رالبانكا هاي وانا لغا ياباتا ان اي كينيسو de waxaan u bartay oo misalan de wadanka Kanada ee mekaan joogo barnaamijsar baan noogu awood weyn barnaamijsarka sanad doorasho ku yimaadaayo xisbiga ugu doorashada ee ugu dadka badan ayaa dawladda sameeya eedo badan way jiraan oo sidan ka loo haya mareekanka kiisu waa madaxweynaha madaxweyne ku xigeen iyaga laftigoona way ku awoodeen dhinaca kale u baarlamaanku baysagan caqabad siiyo kongreska had iyo jeer sidan ku amgaranaysa imika madaxweynaha isku yihiin barnaamijsarku su'aashu waxa weeye hadal uu aan abd alrahman xush mar uu sheegay ayaa horta muhiim ah in la ogaado khilaaf inaga ma dhamaanayo kulliiba mararka qaar koodna khilaafku ma aha wada burburis ma aha xaalkiisu waa ismiisaamin iyo iscadaadin iyo weeyaan oo magaraysa keenta in creativity inuu dadku la yimaado karti la yimaado mararka qaar kood keenta laakiin waxa loo baahan yahay inayna ina gaarsiinin heer ay hadafyadii loo socday burburin karto sida tan maanta taagan oo kale oo laga yaabo dagaalka shabaabka dagaalkan la galay in burburiso laga yaabo magaranaysa dhaqaalihii yaraaday markaa dhaqaaqay leeyno wadeeminaya in burburiso laga yaabo arrimahaas un bay tahay in laga digto laakiin khilaaf waligi waa imanaya
laakiin haddan dibku xusuusiyo professor Hussein Warsame wali intaad xusuusato ma ka dhacday gudaha dalka Soomaaliya madaxweyne iyo ra'iisul wasaare isqabsada oo heerka hadda Hassan Sheikh iyo Abdulle taagan yihiin soo gaara oo arintooda la xaliyay oo dib u wada shaqeeyay wali ma dhacday
ma yaabaan oran karaa laakiin hadda iyada laftigeeda haddana laftigeeda kama cool weysanay in la xalili karo kama cool weysanay oo qaar kood garaabo mid la baqsado kama calool weysanay sababtoo ah waxa u hagaagay ilaa hadda ee ay burburin karaan hadii aanay riyada ka digtoonaan arintu aan u midkood la baqsanin ba aad u weyn kuwii hore wax badan ay haysteen ma jirna war hadii la ciideeyna hal wad ciideeyay lahayn Cabdulla Yusuf iyo Nuur Cadde markay isqabsanayeen ma garanaysa in Cali Khalif iyo ma garanaysa markay arumahaas oo dhan markay dhacayeen waxaan sidan uma rajo lahayn imika rajo jirta rajadaasna ina ilaashadaan weeyo dhaqaaliba kobcaya shabaab ba si yaraanaya oo gobol maamul goboladiya sameysmaya qaar badan ba aflaxaya waxba socda inay taas labadooda markay inta hoos ku dhigaan ayba marka way dhici kartaa in la xalilo way dhici kartaa baan isleeyahay inkastoo Janis waanu aad u badnayn haddana waxaan isleeyahay wali labadooda inay bisha soo joogto meesha wada joogan waa suuragal wali
waa tahay waxaan isna seenayaa professor Maxamuud Macalle ma kula tahay in nidaamkan mar hadii Soomaaliya ay ku fashilantay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare aflaha in laga gudbo nidaamkan oo nidaam kale laga fikiro ama ra'iisul wasaare awood leh ama madaxweyne awood leh
ha waa dhici kartaa waana qaba fikradaas inta lagu jiro xukunkan qabiil beega 4.5 waxaan qaba in la sameeyo hal madaxweyne madaxweyne ku xigeen iyo cabinet kooda oo powerful ah oo mandate la siiyo ama prime minister powerful ah iyo cabinet kiisa waa qaba midba ugu darana ugu muhiimsan waxa waaye problemka waa problem Soomaaliyeed waaye problemka Soomaaliyeed soo wuxuu u baahan yahay xal Soomaaliyeed u baahan yahay aniga waxaan aan wadnaha farta ku hayaa kambala accord iyo adisawla accord yaa ka baqayaa marka hadii aan xal Soomaaliyeed degdeg ah la gaarin waxay tiraysaa in Nairobi accord iyo Kampala accord iyo la caado marka aan waxaan qabaa Soomaali iyo labada nin mas'uulka inay isku talaazulaan
inay fiiriyaan danta weyn, inay fiiriyaan ayaga dowladku meel gaarsiisa maaha, waa dowlad rasmi ah waaye. Himilaana soo gashay Soomaaliya dhan laabteena way kacday, oo ka gudaha jooga ka dibadda joogaba rajaana soo gashay. Adduunyadu waa noo haweyntaas ha yimid, ninka secretary generaalka noo yimid, iyo saddexda president ee bangiyada ugu waaweyn adduunka. Adduunyadu waa noo heelloon tahay, adduunyadu waxay diyaar u tahay inay wax nala qabato, adduunyadu waxay diyaar u tahay inay kaalmayso.
Aad baad umaadsantaa. Waxaan rabaa su-aal kale inaan u gudagalo. Su-aashaasi waxay tahay, mar haddii hadda khilaafkii uu taagan yahay ilaa iyo haddana wax xala oo la gaaray aanay muuqanin, yay tahay marka in dhibaatadan hadda taagan ee ah khilaafkan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha u dhexeeya, yay tahay in ay hadda xaliso? Yaa loo fadhiyaa oo halkani uu u yaalaa? Waxaan siinayaa Professor Xuseen Warsame.
Waxa ugu horeeya qolada kooxda ugu horeysa siduu Maxamuud ka dhawaajiyey waa inuu noqdaa xalku xal Soomaaliyeed, waa inuu noqdaa. Waxa ugu horeeya ee laga bilaabayaana waa inuu noqdaa baarlamaanka. Waa inuu baarlamaanku uu magaranaysaa laba guddi ayaa jira hadda oo rasmi oo jira. Guddiga magaranaysaa baarlamaanka ee dastuurka, guddigii kale ee la sameeyey dhinaca wasaaradda ahaa in labadaa kooxood oo technical-ka ah haddii dadkaasi intay isku yimaadaan yidhahdaan annaga idin dhexdhexaadinayna, hadda iyagaa meesha ugu horeysa. Taasi waa mid weeye dhinaceeda, oo guddoomiyaha dee baarlamaankuna waa arrintaa hogaaminayo, waa mid weeye. Talabaadna waxa weeyaan dad is urursaday oo Cabdiraxmaan Xoosh oo kale oo sharciga aad u yaqaana oo loo yara weliba wasiir distuura kasoo shaqeeyey, aad runtii usoo hogaamiyey oo karti badan geliyey. Qof mabda' lanaan ku ogahay haddii dadkaas ay isu urursadaan waxoogaa iyagana, iyaguna way samayn karaan, dhexdhexaadiyaan way samayn karaan. Hadday taasi dhici weydo, dee khasab waxaa noqonaya dadka ina masruufee lacagta ina siiyaa inay soo dhex galaan, arrinta may noqonaysaa. Wax badan baana khasaaray sida Maxamuud ka hadlay. Maanta waxaa laynoo ballan qaaday lacaga badan, 8 billion ee lagu ballan qaaday markii la joogay, qayb badan baan ka helaynaa. Eurogu waa kuwii maanta 300 million oo yuuro ah, waa kuwii Soomaaliya u quundiyey. Waa ka hadda Sweden iyo Britain 110 million oo dollar ay u wado. Waxyaalo badan baa dhici karay oo magaranaysa waddanka lagu soo dhisayo. Marka inay labaqsadaan iyaguna dib u joogsadaan Soomaalida, baarlamaankuna uu degdeg u dhex galo, weeyaan baan qabaa arrintu.
Aad baad umaadsan tahay Professor Xuseen Warsame. Cabdiraxmaan Xoosh aan ku laabto. Cabdiraxmaan Xoosh, mar haddii khilaafkii uu taagan yahay, yay kula tahay in arrintani ay xallin karto oo salka ay u dhigi karto si looga faa'iidaysto fursadahan faraha badan leh ee Soomaaliya hadda ay haysato iyo indhahan faraha badan leh caalamka ee kusoo jeeda ee hadda Soomaaliya arkaya?
Koo horta waxa waaye sistamka hadda aan qabno, haddaanan xisbi loo gudbin in la bedelo ani ma qabo. Maxaa yeele waa sida keliya oo check iyo balance laysku ilaalin karo, waa in la bedelo ani ma ogoli. Waxa keliya xallin karna waxa waaye madaxweynihi aan keenno inuu la yimaado talogoyngu wacan inuu la yimaado. Tan ugu weyn waa talogoyngu, waa inuu la yimaado yiraahdo anigu waxaan keenayaa Xaliima Cabdi. Maxaa yeele waxaan u arkaa inaan isku fikradnahay iyadaan ka dhigaayo prime minister. Inta laga gaarayo xisbi markaan gaarno, ama vice president ha noqdo ama madaxweyne awood badan ha noqdo, it doesn't matter, wax dhibaata ma laha. Taas waa mid. Midda labaad waxa waaye khilaafkan wuxuu ku fiican yahay hadda, waxa waaye jidkiibu noo ifinaya hadda. Hadda inaan ka tashanno waa maxaan rabnaa inaan sameyno? Waxaan rabnaa inaan sameyno waxa waa xisbi in la sameeyo. Waa wax dastuurkana kuma qorna 4.5 kuma qorna. Dadkii Soomaalidu waxay iska aamintay 4.5 inuu dastuurku qoran yahay. Dastuurku waxa ku qoran gabar iyo wiil iyo oday 18 qofkii gaara inuu soo doorto qofkii matali lahaa, ama minishibi ha noqoto, ama rijig ha noqdo, ama madaxweyne ha noqoto, inuu soo doorto. Qabiilna ma loo fiirinaa? Waa taas meeshay ku dambeyn doonto. Hadda su-aasha ay weydisay ahayd meeshay ku dambeynaysa waxa waaye Professor Xuseen Warsame waa mahadsan yahay. Ani ma qabo guddiyadan la sameeyey inay soo dhex galaan arrinta, because guddiyadan waxaa loogu talagalay inay turxaan bixin ku sameeyaan dastuurka. Waana independent, ay waxay ka yihiin dowladda, inay soo dhex galaan ma aaminsanay. International community inay soo dhex gashana annaga ma yeelayninbo. Professor Jawaari waa hadaliye, annaga waa ku raacsanahay. Annaga waxaan nahay waddan sovereign ah, wixii meeshaas ka dhaca annaga xalinayno. Laakiin waxaan rajaynaynaa madaxdeena intaana loo keenin baarlamaanka loo keenin inay iyaga wada fariistaan, ay fiiriyaan waxa naga khaldan uu professorka sheegay. Hadda Xuseen Warsame wuxuu sheegay hadda waxaana hor yaallo riijimadii aa samays maayo, shabaab baa la wiiqayaa. Waxaa loo baahayaa maamul wanaag iyo good governance in la sameeyo. Waxaas oo dhan waxay naga dhumaan 6 bilood, aa naga dhumaysa 7 bilood. Marka inay tan fakaraan dhahaan war waxa naga lumaayo ya iyo waxaan haysano aan isu geyno aan wax keenno
Cabdiraxmaan Xoosh Soomaalida waxay tiraahdaa maxay ku nuugtaa ama se ka nuugtaa mar haddii Soomaalidu ay kaba dhamaan weyday madaxweyne iyo ra'iisul wasaare sanad iyadoo aanay dhamaan isqabsada mar haddii aan taaba laga dhamaanayn maxaa lagu gaaraa arrimaha aad sheegtay iyo doorashooyinkaas aad sheegtay maxay Soomaalidu ku gaareysaa oo isugaysaa
waxa lagu gaaraa caasho waxa waaye adduunka dhan hadaa fiiriso wax aan soo marna wala soo wada maray cid aan soo marin malaha waa darsi aan baranayna waa darsigaas inaan ka faa'iideysano waa haddana waxaan marin mar kale na qabsan doontaa waxaan soo marnay dagaal sokeyaan soo marnay dagaal diin aan soo marnay waxaasoo dhan darsi waa maanta qofki inta loo yimaado liraa tola ee kaala qabiila u dagaalamayna soomaaligu wuxuu leeyahay dagaal ha i gelin aniga waxaan soo maray waa arkay tan dowlad wanaagana saas waa waxaan soo marnay waa ujeednaa darsi waa laakiin inaanan gadaal fiirinaan dhihin waxaasaa nagu soo dhacay aan iska seexanna maaha laakiin inaan keenno waa darsi muxuu yahay I wish saaxiibkay professor Xuseen Warsame inuu xamar joogi lahaa maxaa yeelay taalantigiisoo kale iyo taladiisoo kale waa loo baahan yahay waddankan beertu ku jiraa meel xun uu marayaa khilaafaadkana ma dhammaanayaan ilaa madax inta madaxa isu geyno inaan wax cusub la nimaadno yani wixii hore ma shaqaynayaan runti
waa tahay waa tahay aad baad u mahadsan tahay aan ku laabto professor maxamuud professor maxamuud
waxaad with all due respect maaragtay cabdiraxmaan abukaat cabdiraxmaan wuxuu yidhi dhowr jeer ku celceliyey in madaxweynaha uu ka keeni karo meesho alla meesho doono xataa kuwa kuwa reer ah in prime minister reerkiisa uu keeni karo taas macquul maahan xaalka hadda soomaali ku jirto impossible waay ninka yeelayna malaha soomaalidan is eegaysana ma yeelayso prime minister iyo madaxweyne isku reera inay soo fariistaan diyaarna umaha soomaalida laakiin aniga mid kalaaba arkaa oo naga maqan oo xal noqon lahayd maxkamadiida suuriya ahayd abukaata waa yaqaanaa maxkamada suuriya malaha maxkamada suuriga markiiba soo gelyeeday laheyd hebel waa khaldan tahay hebelaa saxsan waa luu kala bixi lahaa intaan xataa baarlamaanka la gaarin maxkamadiida suurigana ma hayno marka maa la dedejiyo almeena labada sano hadda soo socoto inta aan ka gaarayno one man one vote in baarlamaanka sharaf kale uu ku dhaqsado in maxkamada suuriga hagaajiyo shuruucdoodii iyo nidaamkoodii uu noo baas mareeyo madaxweynahana saxiixo maxkamadiina la sameeyo si khilaafkani waxaanoo yaryar lagu dhameeyo kabacdina one man one vote aan dhacdo
aad baad u mahadsantaha professor Xuseen Warsame maxaa ku darsanaysaa
maxamuud aad baan ugu raacsanahay in ma garanaysaa marka hore laysku dayo in waxaan bal lawyer bedelo ma garanaysaa dhinaca qabiilooyinka dee ma garanaysaa wada haysta lawyer bedelo bal in ma garanaysaa lawyer dejiyo horta aad baan ugu raacsanahay oo ma garanaysaa baa iska sameyn laakiin waxa yar muhiim ah oo aad aan u arkaa talaabooyinka cabdiraxmaan xuush uu ka hadlay ee ah in waddanka la gaarsiiyo xisbiyadii waa muhiim si degdeg loo gaarsiiyo
adoo raalliya professor Xuseen Warsame yaa gaarsiinaya
waxaa gaarsiinaya qodobka uu masalan ka hadlayay iminka maxamuud oo ahaa in marka hore degdeg loo sameeyo horta distoorkii ma garanaysaa maxkamadii distooriga waa muhiim laba bilood in lagu sameeyo markii la saxeexay bay ahayd waa joogaa xoosh laba bilood in lagu sameeyay ahayd baasha wasiiradii runtii ka dambeeyey ama ha ahaado abyankii ka horreeyey ma garanaya faarax ama faarax adama waxaas way ku qosliyeen arrintaasoo waxay u qabeen waxaana suuragal ahayn in la sameeyo oo xogaa iskaga dheeldheela deg degina u sameeyaan bahda maxkamadda maxamuud ka hadlay deg deg loo sameeyay ahayd iminkana baarlamaanka ayuu xoogga ugu badan saaran yahay hawsha ugu badan saaran tahay iyagaa laga rabaa sharcigii inay keenaan doorasho xisbiyada iyagaa laga rabaa sharci inay keenaan guddigii ma garanaysaa baarlamaanka ee doorashooyinka iyagaa laga rabaa guddigii kala xadeynayay ma garanaysaa gobollada iyo ma garanaysaa meelahan la yidhaahdo maxay ahayd maamul goboleed iyagaa laga rabaa
aad baad u mahadsantiin aad baan idinkugu mahadcelinaya dhammaantiin cabdiraxmaan Xoosh Jibriil professor Xuseen Warsame iyo professor Maxamuud Macalin dhammaantiin aad baad u mahadsantiin waa idin mahadcelinaya thank you
waad mudantiin asxaabtida waan salaamayaa mar kale
barnaamijka faaqidaada toddobaadkana dhegaystayaal intaas ayaan ku soo koobayaa waxaa igala qayb galay cabdiraxmaan Xoosh Jibriil wasiirkii hore ee dastuurka islamarkaana ka mid ahaa dadkii ka soo shaqeeya dastuurka hadda lagu shaqeeyo oo jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya professor Xuseen Axmed Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee waddanka Canada sidoo kalena ka mid ahaa guddigii wax ka ansixiyey dastuurka oo jooga magaalada Calgary iyo sidoo kale professor Maxamuud Macalin oo jooga magaalada Ottawa ee waddanka Canada intaan mar kale kulmayno dhammaan waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
أدي هذا يوم حسنت يا عاش إبراهيم هذا نوين وداد هنا سي برامج كاسي فاقد هذا تضبط كأنه كوي جاني خلاف كود حيا ما تحت سرية الدولة دا سومالي هل كادوري نقل سعوتان ولا أنت أفكا سومالي جاي VOA إمن كنا مجال هذا الجيسا إذا ماذا أمان كاي سومالي لاند يا حري حبين كترسن حسبي جوداني وريه كهول قال تلفزيون كهون كيبل وريها VOA مجال هذا الجيسا عبد الحكيم محمود شروع أي جور وربحنتان هالكاسين وقصود دري
حرق وريا مختار نوح إبراهيم أيا كدن بيا كدن مركي ومالنتي شالي صوت بيا تدوين قبيا سلامر كان كباها كوما صحانا يا عالان كحسب الحاكم كالسومالي لان يكل مية وشالي حفلت كلها مقالة قبلي يدون لغا صوحري وريا مقالة وچالي حاطن اللو صرع دعي حبسي مقالة قبلي كدوميا قبل كقبلي مستفع عبد عيسى الشيني وان خدك تلفون كل حريري أيا إيشيغا إن وريه وصميستي ورك سلامر كان أي كان تيين أي صوت دعوهدان كدوميا قبل كي يولي بتاقاري ياشي حسبي كل مية تاسنا أي كان تيين أي أمانة han u xiraan wariyaha waxaana uu gudoomiyuhu intaas ku daray in wariyaha loo gudbin doono maxkamadda si loogu garnaqo dhinaca kale madaxa barnaamijyada ee telefishinka Hon Cable TV oo wariyuhu ka tirsanaa maxamed axmed kuraasi oo hadlay TV ga ayaa VOA-da u sheegay in ay dadku iskood calaamanta u siteen isla markaana wariyuhu sabab uu abaabulaanay jirin balse kaliya waajibaadkiisa shaqo soo gutay geesta kale waxa isna maalmahan magaalada Hargeysa ku xiran xogayaa xanaanada xoolaha ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani xasan muuse axmed kadib markii uu dhawaan ka hadlay khilaafka ka taagan xeerka diiwaangelinta madaniga afayeenka xisbigaasi wadani xilibaan Ibrahim Mahdi Buuba oo VOA la hadlay ayaa xarigaasi ku tilmaamay xurriyad qowlkii oo meel lagaga dhacay iyo waliba waxa uu ku tilmaamay xariga mucaaradka oo la caadeystay xukuumadda Soomaaliland ayaa wali wax wara ka soo saarin xariga masuulkan ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdixakiin Maxamuud Shirwa VOA Hargeysa
iyo ay duulina gal socotaan iman kana Hussein Barre aadan iyo barnaamijkii umuraha islaamka ku soo dhawaada
kulanti wacan oo wanaagsan dhigistayaal kula soo dhawaada barnaamijkii umuraha islaamka hukoomada cusub ee dalka Sweden ayaa maalintii shalay ku dhawaaqday inay si rasmi ah u aqoonsadeen dawladda Falastiin. Sweden ayaa noqonaysa dalkii ugu horeeyay ee reer galbeed ah ee aqoonsada dawladda Falastiin. Haddaba faahfaahinta arintaasi ayaa waxa aan kala xiriirnay Maxamed Haaji Xuseen Raage oo ah suxufi ku sugan dalka Sweden.
Waa sidaad sheegtay Xuseen waxa aqoonsatay dawladdan Sweden ayaa waxay ku dhawaaqday inay si rasmi ah u aqoonsatay waddanka Falastiin iyadoo arintaasi ay ahayd arin uu ballan qaaday ra'iisul wasaaraha cusub ee waddanka Stephen Loven oo arinta ka sheegay xafladii dhaarintiisa bishan October 3-deedii balse dadku ay moodeen in arintan ay qaadan doonto geedi socod iyo waqti dheer balse Margaret Malmström oo ah wasiirta arrimaha dibadda haweeneyda oo ah waddankan ayaa maanta ku dhawaaqday in ay aqoonsadeen waddanka Falastiin si rasmi ah iyadoo la hadlaysay warbaahinta khaasatan Dogan Sneheter way sharaxday oo waxay sheegtay mar wariyaashu ay weydiiyeen in arintan ay tahay talaabo lagu degdeg waxay sheegtay in talaabadani ay tahay mid lala soo daahay iyadoo sidaan ognahay aqoonsiga Falastiin markay la eego ilaa iyo 134 wadan ay aqoonsadeen horaanba dhinacaan Yurub markay la eegana wadamo badan oo haatan ku jira midowga Yurub sidee la tahay kooban oo ka kooban yahay hore u aqoonsadeen ka hor intaanay soo galin sida Hungary, Poland, Slovakia, Malta, Cyprus laakiin waxay sheegtay in muddo dheer ay sugeen wadaxaajoodka in la dhiso wax loogu yeero laba wadan oo nabad ku wada noolaada arintanina ay sii karaarinayso sidii lagu gaari lahaa Higsigaas ah in laba wadan oo Israa'iil iyo Falastiin ay yeeshaan oo ku saleysan xuduudihii 67-dii markii dagaalkii 6 maalmood la dhiso
maamulka Falastiiniinta iyo dowladaha Carabta iyo dalalka Islaamka qaarkood ayaa soo dhaweeyay arintan waxaana ku tilmaameen inay tahay talaabo geesinimo laakiin dadka siyaasadda faalaya ayaa waxa ay tilmaamayaan in wali caqabado badan ay hor yaalaan maamulka Falastiiniinta sida uu faahfaahinayo Maxamed Haaji Xuseen Raage
afayeen u hadlay suldada Falastiin ee fadhida Daanta Galbeed ayaa soo dhaweeyay oo ku tilmaamay inay tahay mid farin u direysa Israa'iil iyo sidoo kale caalamka intiisa kale waxaa sidoo kale soo dhaweeyay Maxamuud Cabaas Abu Mazin oo ah madaxa suldada Falastiin oo arintan ku tilmaamay talaabo wax ku ool ah oo horey loo qaaday marka way aad bay u soo dhaweeyeen laakiin arinta dhibaatada ugu weyn ka imaaneysa waxay tahay marka laga soo tago in wadamo badaniba ay horey u aqoonsadeen oo wadamada aqoonsan Falastiin tusaale ahaan iyo kuwa aqoonsan Israa'iil ay badan yihiin in badan kuwa aqoonsan Falastiin. Haddana markaad eegtid labadan wadan waxa firfircoon oo dowlad ahaan u eg arrinta markii la eego labada wadan la isku bardhigo midda Israa'iil oo kaalmo iyo taageero ruuxi ah markasta ka haysato Mareykanka oo heshiiskan ama soo dhaweyn aqoonsigan aad ugu soo horjeed. Marka dhibaatadu waxay ka taagan tahay tusaale ahaan Falastiin waa laba qaybood, qaybta daanta galbeed iyo qaybta marinka Gaza oo aan jir ahaan iskugu dhaganeen. Way adag tahay in wax aanay ogolayn Israa'iil ay ka socdaan dhulalka reer Falastiin. Horeyna weliba ninkan wasiirka koowaad ka ah Israa'iil Benjamin Netanyahu wuxuu sheegay in xitaa haddii la gaaro heshiiskan loo yaqaano two state solution, in markasta Israa'iil ay military ahaan u joogi doonto dhulka reer Falastiin, taasoo ka dhigan markasta in iyaga wax laga weydiinayo halkaas. Marka arrintani dabcan waa arrin lagu tilmaamay inay tahay taageero niyadeed, laakiin aan ficiliyan wax badan ka bedelaynin isla agta labada dhinac, khaasatan labadan wadan markii la eego. Horeyna waxaan ognahay sidoo kale in 2012 in UN-ku uu hore sare u soo qaaday qiyamka wadanka Falastiin oo markii hore ahaa wadan uu ka qayb galo kulamada halkaas ka dhaca, laakiin haatan lasoo gaarsiiyey meel aan sida iyaga lafteed uga fogeyn oo ah in Maxamuud Cabaas ama madaxa kale ka socda markasta Falastiin la fariisiyo kursiga ay sii fariistaan marka madaxdu ay sugayaan inay podiumka ama halka laga hadlo istaagaan. Marka waxaad moodaa weli inay maaweelo u eg tahay, laakiin niyad ahaan Suudaan waxay muujisay khaasatan dowladan bidixda ah ee hadda wadanka qabsatay inay arrintan ka dhabayn doonto, walow Israa'iil ay uga jawaabtay si jees, iyadoo Liberman oo ah wasiirka arrimaha dibadda uu sheegay in aanay arrinta bariga dhexe u sahlanayn sida alaabta la isku xirxiro ee dukaanka Ikeyaha lagu iibeeyo. Dabcan waa dukaan ay leedahay Suudaan oo caalami.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka, innagoo ku sii siqaynaa gabagabadii barnaamijkeena. Mar kale idin dulmaro qodobadii warka ugu dooroonaa. Aadan Roble Cawaale oo ka tirsanaa siyaasiyiinta ugu magac dheer dalka Jibuuti ayaa maanta ku geeriyooday magaalada Jibuuti. Mise Roble waa xubin ka tirsan baarlamaanka Jibuuti, ahaana hogaamiyaha xisbiga National Democratic Party PND. Waxaa geeridiisa V O A u xaqiijiyay xubno ka tirsan qoyskiisa. Da'diisu waxay ahayd 74 jir. Madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geel ayaa taxsi u diray ummadda reer Jibuuti qoyskii heladii uu ka baxay marxuumka. Taliyaha ciidamada dalka Burkina Faso ayaa la wareegay xilkii madaxweynenimo ee waddankaasi isagoo talada ka qaaday madaxweynihii muddo dheer dalkaasi kasoo talinaya Blaise Compaore. General Honore Traore ayaa warbaahinta u sheegay isagoo jooga magaalada xarunta dalka ee Wagadugu jimcihii maanta inuu isagu yahay hogaamiyaha dalkaasi. Generaalka ayaa Khamiistii shalay awoodda la wareegay markii uu shaaciyay qorshe dowlad ku meel gaara lagu soo dhisayo, islamarkaana uu amray bandow soconaya aroortii hore ilaa xilliga maqribka. Arrintan ayaa timid kadib dibadbaxyo rabshado wato caasimada ka dhacay, kuwaasoo Mr Compaore lagaga soo horjeedo. Warbaahinta gudaha ayaa sii daysay khudbadiis casilaada. Barnaamijkeenii fiidnimo halkan wadajir uga jeedinay anigoo ah Daawuud Daweyse Caashi Ibraahim Aadan. Intaas ayuu ku dhan yahay tan. Intan dib u kulmayno V O A idinkaga tegaysaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.